La Xunta de Galicia acaba de finalizar, como sempre, lamentablemente nos últimos anos, xa casi 2 anos, empezamos cos datos da pandemia. Número de persoas infectadas en Galicia como consecuencia da COVID-19 son 77.236 casos activos. 49 se atopan en UCI, 6 menos nas últimas 24 horas, por cada 5 pacientes en UCI que había no pico da pandemia, agora hai un. 539 están en hospitalización convencional, 14 menos nas últimas 24 horas, e lonxe 2.210 que tivemos no pico de pandemia de olas anteriores. O resto, o 99,2% das persoas afectadas pola COVID atópanse nos seus domicilios, exactamente 76.648. Nas últimas horas volvemos a registrar falecementos, neste caso 3 falecementos, o cual o número de falecidos durante a pandemia xa ascende a 2.861 persoas mortas con COVID. O noso recordo a todos eles. A nivel comparativo, Galicia sigue sendo a comunidade autónoma con menor ocupación hospitalaria, tanto en UCI como en planta. En UCI estamos 4 veces menos que a media de España, Galicia 6,2, media de España 24, e en planta menos da metade da media de España, Galicia 6,4, media de España 15,2. En canto a incidencia acumulada, estamos prácticamente na media do Estado, un pouco por debaixo a 7 días, un pouco por riba a 14. Agora ben, non ten sentido seguir facendo este tipo de comparativas de incidencia acumulada a 7 a 14 días, porque hai comunidades autónomas que non reportan o número de test de autotest que se fan nas casas, e, por tanto, non subir ese número de autotest a comparación é unha comparación non homoxénea. Por exemplo, onte o número de novos casos activos en Galicia, o 60% dos casos activos viñan de autotest. Comprenderán que si no sistema non se imputan todos os autotest que se fan no conxunto de España, evidente que a comparativa xa perde valor. En todo caso, ao longo dos últimos días, o que sí estamos constatando é unha baixada de incidencia de novos casos. Chegamos a máis de 8.000 e estamos agora nos entornos de 6.500 nos últimos días. A situación, e insisto, non é homoxénea en toda a comunidade autónoma e, por tanto, aínda é pronto para poder confirmar que estamos baixando a curva de novos contagios. Como saben, deste mesmo atril plantexamos que empezaríamos a ter datos fiables na terceira e na cuarta semana de xaneiro. Por tanto, esperaremos a próxima semana para comprobar si esta disminución de incidencia diaria de casos activos sigue hacia baixo, se consolida e podemos dar por finalizada a o pico desta sexta ola. Insisto, de momento hai indicadores que así o acreditan, pero aínda nos toca esperar para confirmalo probablemente varios días. Ao longo dos vindeiros días imos seguir analizando a evolución. A comezos da vindeira semana realizaremos un comité clínico para analizar a situación a que nos atopamos, ver o número de casos activos, si se confirma ou non se confirma a finalización do pico da sexta onda e, en definitiva, tomar as decisións correspondentes dentro das competencias do Comité Clínico, que normalmente as propostas do Comité Clínico son validadas por parte do Goberno da Xunta de Galicia. Mentras tanto, seguimos traballando. Para traballar, a ferramenta potente, probablemente a ferramenta máis potente, sigue sendo a vacinación. Eu quixera aquí pois volver a agradecer a todo o personal de enfermería, a todo o personal de logística, as auxiliares de enfermería, a todos os dispositivos de vacinación de Galicia por ser os primeiros de España e probablemente dentro das 3 rexións de maior vacinación da Unión Europea. E cando decimos da Unión Europea, estamos dicindo prácticamente do mundo. Ao longo desta mesma semana temos citadas a 175.000 persoas de 39 a 30 anos para recibir a terceira dose. Empezamos onte, mércores. E dende o vindeiro martes recibirán xa a terceira dose as persoas entre 18 e 29 anos que xa teñan cumprido os 5 meses dende a segunda dose da vacina. En total, citaremos a unhas 165.000 persoas a vindeira semana entre estes menores de 29 anos e as distintas repescas de outros grupos. Por tanto, estamos xa prácticamente chegando a 18 anos. O que temos que ver é se levan 5 meses, porque é o que temos autorizado por parte do Ministerio, e no caso de que leven 5 meses, xa estamos empezando a chamar a personas maiores de 18 anos, ata os 40, para ir pouco a pouco seguir consolidando esta primeira posición no número de personal vacinado con terceira dose. Os resultados, o 94,3% dos galegos maiores de 12 anos contan con dúas dose. En España, o 90%. 80,6% dos nenos entre 5 e 11 anos en Galicia xa recibiron a primeira dose. Na media de España, o 46%. Estamos a cabeza na administración de doses de reforzo, é dicir, terceira dose. O 94% de maiores de 60 contan coa terceira dose. O 92% do grupo entre 50 e 59, terceira dose. E o 80% do grupo entre 40 e 49. Por exemplo, neste grupo, na media España está no 34,3%. Nos, no 82%. Así as cousas, Galicia, insisto, vai moi adiantada a todos os parámetros que se nos concretou na última reunión de presidentes. Recordarán que nos grupos de 40-49 o objetivo era superar 80% de vacinados na primeira semana de marzo. Nos o superamos a segunda semana de xaneiro. Por tanto, felicitacións expresas e continuas a todo o personal por este magnífico traballo e dar exemplo e un orgullo poder dar estos datos de Galicia fora de Galicia. Seguimos, polo tanto, vacinando, seguiremos traballando para liberar a presión de atención primaria, o problema fundamental que temos desde o punto de vista de xestión sanitaria. Os médicos xubilados xa incorporados están dando altas os pacientes que se incorporan a persona contagiada por coronavirus, as farmacias están imprimindo casi 1 millón de certificados COVID, se imprimiron nas farmacias. Tamén o noso agradecemento pola colaboración. E os ERGAS ten registrado máis de 70.000 autodeclaracións de positivos. Por tanto, comprenderán que se non registráramos estas declaracións, teríamos moi pocos positivos. Pero pensamos que é moi importante registrarlas, primeiro, para saber exactamente o que ocurre, segundo, para traballar con test, test e máis test, que foi un dos criterios básicos da nosa postura, e terceiro, porque estos, señores, sabemos que teñen COVID e, polo tanto, non os vamos a vacinar ata que pasen as semanas axeitadas para poder facelo. Se non levamos registro ao respecto, pois teríamos un problema enorme desde o punto de vista de vacinación se non tivéramos constancia das persoas que se infectaron por COVID en autotest. Por tanto, é moito mellor contalo todo que contar unha parte. Deixando atrás a evolución da pandemia, hoxe aprobamos probablemente unha das maiores ofertas públicas de emprego en materia de educación. 2.628 prazas en oferta pública de emprego libre que se suman ás 500-600 que convocaremos para os interinos de acordo con a normativa estatal. Estamos falando de máis de 3.000 novas prazas estables na educación pública galega. As probas comenzarán a partir do 12 de xuño, como normalmente ocurre noutras convocatorias de educación. Como saben, o pasado Nadal o Ministerio de Educación anunciou a intención de modificar o sistema de oposición co propósito de disminuir o número de interinos. Está ben, disminuir o número de interinos. O que é discutible é a ferramenta que se utiliza para disminuílos. En Galicia, en todo caso, non nos afecta porque o número de interinos en Galicia en educación é do 8%. Por tanto, hai en outros lugares que supera o 20%. En Galicia, non. En outros lugares, sí. Nos, en todo caso, para blindar a seguridade xurídica do proceso, para mandar un mensaxe de tranquilidade e de certeza aos opositores que levaban estudiando moitos meses, e para adiantarnos a aprobación desta OPE, xuntamos a OPE do ano 2021, a OPE do ano 2022, e facemos un examen xeneralizado a partir do 18 de xuño deste ano 2022. Son 2.600 prazas, como digo, de 61 especialidades. O 87% son de novo ingreso. E 329 son de promoción interna. No caso das plazas de novo ingreso, serían 950 para educación primaria, mestres, 1.269 para educación secundaria, institutos, 45 para profesores de escola de idiomas, 8 para artes plásticas, 27 para docentes do subgrupo A2, que teñen competencias para dar módulos de FP, e 144 plazas en especialidades do distinguido corpo de profesores técnicos de FP, que as convocaremos cando o goberno nos concrete a nova lei de formación profesional na que está traballando neste momento. Ademais destas 2.600 e pico plazas, como lles decía, temos en reserva entre 500 e 550 plazas para ofertar os interinos mediante un concurso interno, un concurso de méritos, onde non é necesario superar as probas como consecuencia da nova legislación estatal que obriga as comunidades autónomas. Con estas cifras nos situaremos este ano en algo máis de 3.000 plazas no ámbito de educación e nos últimos anos levaríamos con estas 3.000 máis de 13.000 plazas novas en educación pública e renovaríamos un 30-33% do total dos profesores de Galicia. Gracias a isto somos a comunidade autónoma coa taxa de temporalidade máis baixa de España, estamos no 8%, a media de España exactamente do 25% de temporalidade. Unha vez que fagamos estas probas, nos situaríamos nunha taxa de temporalidade do 6,5%. Por tanto, nunha situación con respecto ao conxunto do Estado óptima. Tres asuntos en materia de atención e política social. O obxectivo dos centros que prestan servicios públicos no ámbito da política social é outorgar a maior calidade na prestación do servizo. Para velar pola excelencia no funcionamento de todos eles, a Xunta dispón de un equipo de inspectores e hoxe aprobamos o Plan de Inspección de Servicios Sociais de Galicia para o ano 2022. Galicia no ano 21 realizou os inspectores de políticas sociais 1.425 inspeccións, 350 na área de maiores, 300 na área de infancia. Neste 22 imos a incrementar o número de inspeccións nun 10%. Co obxectivo de chegar a 1.570 inspeccións. Os obxectivos por área serían os seguintes. Familia e menores, 540 inspeccións, revisar o 100% dos centros dos menores e o 52% dos centros de atención a infancia e inspeccionar o 100% das entidades que xestionan adopcións internacionais e tamén o 100% dos puntos de encontro familiar. Na área de maiores e discapacidade e dependencia serían 611 inspeccións, o que nos situaría no 80% dos centros de maiores inspeccionados, o 50% dos centros de día de maiores e residencias de discapacidade e o 52% dos centros de día de discapacidade. E en materia de inclusión e servizos comunitarios contemplamos facer 423 inspeccións. Por tanto, redoblamos un traballo que están facendo os inspectores de políticas sociais con un 10% máis de inspeccións de todos os centros de discapacidade, de menores, de infancia, centros de día de maiores, residencias de maiores, etc. Segundo asunto, o principio reitor do sistema de dependencia en Galicia é que os maiores podan decidir libremente como e onde se fan maiores. Dito de outro xeito, que ser dependente non implique obrigatoriamente ingresar unha persona nunha residencia. E, de feito, cando preguntamos ás personas maiores onde queren ser atendidas, a maioría acreditan que prefiren nas súas casas, nos seus barrios, nas súas parroquias, en definitiva, nos seus lugares de convivencia ordinaria. Como saben, fixemos unha fórmula pioneira en España, que sigue sendo pioneira, que son as casas do maior. Nestos pequenos centros se atenden 5 maiores, a Xunta asume o 100% dos custes, polo tanto é un servizo gratuito, durante un máximo de 8 horas diarias, de luns a venres, flexibilidade horaria, garantías de seguridade e calidade. Pois ben, hoxe imos a crear, tomamos a decisión de crear 30 novas casas do maior en 30 concellos galegos, chegando así a 113 concellos galegos, 113 casas do maior espalladas polo territorio de Galicia, normalmente por lugares de pouca densidade de población. Ademais, segunda decisión, para as casas que leven en funcionamento 3 anos, imos a incrementar un 25% o que pagamos o cuidador, pasando de 19.600 euros a 24.200 euros. E, ademais, imos a pagar un extra de 5 euros por persona día para facerse cargo do desplazamento. Se o maior non pode, por razóns de autonomía ou por razóns de que están un pouco lonxe da casa do maior, se vai a buscar para traerlo a casa e se devolve o seu domicilio e pagamos 5 euros por maior o día de cada un dos maiores que veñan ás casas do maior e necesiten un transporte. Habilitamos, por tanto, un investimento de preto de 3 millóns de euros para todos estes compromisos. 3 millóns de euros nos que pagaremos as 30 novas casas, o incremento do 25% a 18 casas que levan máis de 3 anos funcionando e tamén os taxis ou o servizo de transporte a razón de 5 euros diarios por maior. Por tanto, damos un novo pulo a un recurso de conciliación e de atención aos maiores, incrementamos un 25% as prazas de casas do maior existentes e aumentamos as axudas, as que leven 3 anos funcionando, como acabo de trasladarlles. E a última decisión é buscar a transición da vida adulta ou rural, é dicir, todos os menores que están tutelados pola comunidade autónoma, imos a intentar, cando se acaba a tutela legal ou cumplir os 18 anos, axudalos a atopar unha vivenda e a atopar un traballo no ámbito rural da comunidade autónoma, concretamente nas provincias de Lugo e Ourense. O objetivo, como digo, é axudar a estos 2.500 rapaces que están ou nun centro de menores ou nunha familia de acollida financiada pola comunidade autónoma e intentamos pois axudalo con distintos programas. O programa que hoxe concretamos é un programa experiencia piloto en Ourense e Lugo para acompañalos, tanto para facilitarlle unha casa no rural, para facilitarlle un traballo no rural e un mentor que siga a ese menor para axudalo a vivir en aldeas de Galicia. E o facemos a través de unha entidade sin ánimo de lucro chamada IGAXES, que ten unha ampla experiencia acumulada apoiando a emancipación dos menores. É un novo servizo que poñemos a disposición dos menores tutelados cando cumplen a maioría de edad de 18 anos. Buscamos, por lo tanto, tamén impactar no territorio e loitar contra as dificultades de despoboamento no rural. Dous temas económicos. Lanzamos 11 coworking para axudar os emprendedores a desenvolver as súas iniciativas nos primeiros compases do seu proxecto emprendedor. Facémolo a través de un organismo estatal, a Escola de Organización Industrial. Volvemos a facer un convenio para o ano 2022 e está funcionando. Certamente creo que é un sistema que funciona ben. Levamos 700 proxectos emprendidos no rural con este sistema e agardamos contar con unha participación de novas iniciativas para o ano 22 ao redor de 220 iniciativas. Que ofrecemos un mentor individual para cada proxecto, disposición, formación específica e talleres prácticos, e tamén xornadas de encontro con actores sociais e económicos relevantes da área onde vai actuar o emprendemento. Imos a crear 4 novos coworking en 4 novas ubicacións, concretamente un en Carballiño, outro en Valdeorras, outro no Parque Tecnolóxico de Galicia e outro en Lalín. E, ademais, manteremos 7 que xa veñen traballando, concretamente en Monforte, Mondoñedo e Palas, en Lugo, Vilanova de Arousa, en Pontevedra e Ferrolterra, Santiago e Cabana de Bergantiños na provincia da Coruña. Por tanto, imos a emplear, terán unha duración entre 5 e 6 meses estes programas e se unen a outros programas que temos de mentorización e de impulsar as aceleradoras. Por exemplo, programas como Agrobiotech, Vía Galicia, Galicia Open Future e Connecting for Good Galicia, que son proxectos que están funcionando xunto cos Business Factory de automoción, alimentario, espacial e fármacos, e ademais continuamos con Galicia Emprende, que facilitou 365 proxectos empresariais entre o ano 2017-2021, e Galicia Rural Emprende, 180 iniciativas, 11 millóns de axudas. Pois ben, estamos empezando a recoller froitos da actividade económica galega. Eu quero felicitar a todas as empresas de Galicia por acadar o 30 de novembro o récord histórico de exportacións da historia económica de Galicia. Cos datos de hoxe, 30 de novembro pechado, o volumen de exportacións das empresas galegas ascende a 23.123 millóns de euros. É o récord histórico de toda a historia da política económica da comunidade autónoma. No ano 2019, que era o récord que tiñamos, conquerimos durante 12 meses 22.261 millóns. No ano 21, con 11 meses, conseguimos superar os 23.000 millóns, 23.123. Somos a comunidade autónoma con maior saldo exterior. As nosas exportacións superan as importacións en 4.858 millóns de euros a 30 de novembro. Por tanto, temos tamén o récord de saldo exterior da nosa historia política económica e o récord de toda España en relación importacións-exportacións. Temos un superávit da nosa economía de máis de 4.800 millóns de euros en 11 meses. Vamos todavía a computar o mes de Nadal, o mes de decembro, seguro que superaremos os 24.000 millóns de euros de exportación e probablemente estemos cerca dos 5.000 millóns de euros de superávit da economía galega entre importacións e exportacións. Creo que estos datos son excepcionais, insisto, excepcionais, a pesares de todo, a pesares das dificultades da pandemia e a pesares dos problemas dos semiconductores no sector da automoción, que Galicia poda presentar esta carta de competitividade da súa economía con máis de 23.000 millóns de euros de exportacións en 11 meses e un saldo positivo de 4.815 millóns de euros, evidentemente serían datos que nos gustaría dar todos os anos na próxima década. Ámbito de vivenda, dous asuntos importantes. Imos destinar 3,5 millóns de euros a potenciar a compra de vivenda. De que forma? Primeiro, compra de vivenda en menores de 35 e segundo, compra de vivenda en centros históricos e no rural. Esas son as dúas liñas de actuación. O pacto social que fixemos pola vivenda, con todos os axentes sociais galegos, arquitectos, promotores, ámbitos de organizacións que se adican a vivenda pública, etc. Este pacto social 21-25 tuvo moi bo resultado o ano pasado. En primeiro lugar, para este ano, imos impulsar a compra de vivenda protexida cun orzamento de 2 millóns de euros. Empezamos o ano pasado con 450.000 e vamos a chegar este ano a 2 millóns de euros. As persoas interesadas poderán ter unha axuda equivalente ao 20% do valor da vivenda, cun límite de 20.000 euros para menores de 35 e entre 16.000 e 12.000 euros para o resto dos cidadáns maiores de 35 anos. Requisitos: ser adquirente ou adxudicatario de unha vivenda de protección autonómica. Segundo, ter suscrito un contrato privado de compraventa avisado no Instituto de Vivienda Solo ou unha escritura pública. E mañá publicaremos a resolución da convocatoria abrindo prazo ata o 30 de setembro. Por tanto, poñemos a disposición 2 millóns de euros, unha axudas entre 12.000 e 20.000 euros por adquirente de vivenda na comunidade autónoma. O segundo programa, esta primeira liña é adquirente de vivenda protexida. O segundo programa é vivendas en centros históricos. 15.000 euros os inmobles que se localizan en algún concello da área Rexurbe, que, como recordarán, son 4 ou 5, Mondoñedo, A Coruña, Rivadavia, Tui e Ribadeu. 12.800, cando o solicitante é menor de 35 anos, e 10.800 no resto de supostos. Unha vez convocada esta liña, que no ano pasado concedimos 65 subvencións en 21 concellos, os interesados tamén volven a ter ata 30 de setembro para conquerir axudas entre 10.800 euros e 15.000 euros, sempre que sexan en centros históricos. Os requisitos son iguales que os anteriores: ser propietario ou acreditarlo mediante un contrato privado de compraventa visado polo Instituto ou nunha escritura pública. E, por último, unha terceira liña de 1 millón de euros para concellos rurais, menores de 35 anos, os adquirintes. O ano pasado dimos 112 axudas en 70 concellos, este ano, pois vamos a ver as que podemos dar. O límite de renda son 6 veces o IPREM. Por tanto, collemos un amplo abanico de renda para que a xente que ás veces adquirir unha vivenda nun casco histórico, adquiren unha vivenda nunha situación de enorme dificultade desde o punto de vista de rehabilitación, necesitan buscar máis diñeiro para rehabilitar e, por tanto, buscamos o maior trazo de renda posible para que sexa útil o sistema e non se quede simplemente nun sistema teórico onde a xente non acude porque non ten diñeiro axeitado para poder rehabilitar posteriormente. Segundo tema en materia de vivenda, no concreto de Vigo. Seguimos traballando en Sampaio de Navia. Imos licitar nas próximas semanas as obras de urbanización do primeiro dos 3 polígonos nos que se divide a ampliación de Sampaio de Navia. Unhas obras que contan cun orzamento de 11 millóns de euros e que esas parcelas urbanizadas poderán conter a edificación de 733 vivendas do total de 1.600 proxectadas nesta ampliación do barrio de Sampaio de Navia en Vigo. Hoxe, o Consello analiza a situación e toma a decisión de licitar as obras, pese a que aínda non temos licencia para poder empezar as obras, pero xa non vamos a aguantar moito máis. Pedimos a licencia en abril do ano 21, o Consello. O proxecto de urbanización deste polígono 1 dimos resposta a todos os requerimentos que se nos plantexaron. E en canto os proxectos do polígono 2 e 3 foron remitidos tamén para licencia no mes de maio. Pois ben, se levamos desde o mes de abril para un polígono e desde o mes de maio para o resto dos polígonos, imos licitar as obras xa de forma inmediata. Outra cosa é que non podamos empezalas mentre non teñamos licencia para urbanizar, pero o que non podemos é seguir sin facer nada. Lamentablemente, insisto, mentre non teñamos estas obras, non vamos a poder convocar un concurso para a adxudicación de 98 parcelas deste polígono, na que se prevé a construcción de 331 vivendas libres. Ben, na adxudicación do concurso terán prioridade os proxectos de construcción de vivenda para alugueiro social. Esta é unha decisión que temos plantexada. E os promotores poderán optar axudas de fondos europeos de ata 50.000 euros por vivenda. Por tanto, aqueles promotores de vivenda libre, pedimos que construan edificios coa obriga de alugar e, ademais, lle damos a posibilidad, con fondos europeos, de obter 50.000 euros por vivenda co compromiso de que se adiquen posteriormente a aluguer. Por tanto, das 733 vivendas deste primeiro polígono, serían 331 adicadas a aluguer social, 207 a promoción pública, e 195 serán permutas de solo cos donos dos solares. Por tanto, chegamos a un acordo de non expropiar, e o que damos é unha vivenda construída a cambio da parte que lle corresponde de solar nese termo de Sampaio de Navia. Compre destacar que levamos investidos na adquisición de solo 24 millóns de euros. Por tanto, os 24 millóns de euros que a través de expropiación, máis estos 11 millóns de euros a través da licitación da primeira parte do polígono, suman un total de 35 millóns de euros. Estamos falando da maior oferta de vivenda de Galicia, con maior investimento, 250 millóns de euros público-privado para construir 1.600 novas vivendas. Desexamos ter a licencia para poder urbanizar a parcela e poder sacar as parcelas a licitación. Unhas fará a comunidade autónoma, outras promotores privados e outras lle faremos as casas os propietarios do solo que a través do proceso de expropiación pactamos, en vez de xusti prezo, edificación concreta. Pois ben, espero de xeixo, insisto, ter esa licencia. Axudas de xestión forestal. Imos a cumplir a Estrategia Forestal Europea e o Plan Forestal de Galicia 21-40. Se trata de axudar para facer os instrumentos de ordenación e xestión forestal necesarios. Vamos a financiar proxectos de ordenación, documentos de xestión, comunicación expresas de adhesión a referentes de boas prácticas ou documentos de adhesión a modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos. Imos a destinar 6 millóns de euros para propietarios, montes veciñais en mano común, etc., para que busquen un sistema de xestión para poder certificar a madeira. A solicitude nun prazo de ata 45 días despois de que se publique no DOGA, que será nas vindeiras datas. Damos cumplimento así ao Plan Forestal Galicia 21-40, que busca 850.000 hectáreas de monte baixo, instrumentos de ordenación e xestión forestal e en outras 650.000 de certificación forestal. Isto sigue sendo un proxecto para poñer en valor todas as hectáreas de monte que se poden convertir en bosque e todas as hectáreas de bosque que ten que ordenarse para acreditar a certificación da madeira que produce. Dous asuntos do mar. As axudas de transformación e cultivo de produtos do mar recibiron, perdón, as empresas de transformación e cultivo de produtos do mar recibiron 10 millóns de euros durante a pandemia para pola perda de ingresos producidos no ano 20. Concretamente, 6,2 millóns para 24 empresas de transformación de produtos do mar e 3,5 millóns para 325 expedientes de 450 empresas de cultivos de produtos do mar. Van dirixidas a aquelas empresas que tiveron ao menos unha baixada do 20% dos ingresos durante o ano 2020. Unha vez coñecido e pechada a contabilidade, pois vamos a distribuir estas axudas. Estamos intentando facer dragaxes ao redor dos portos, cousa tremendamente complexa. 20 informes de distintas administracións públicas, prácticamente todas. Pois ben, neste momento temos autorizados Laxe e Carril. E temos que facer en 40 portos de dragaxes. Algunos deles temos que facelo cada década, porque hai que rotar a dragaxe do porto, e outros porque é necesario para mellorar o calado e o atraque dos barcos nos portos galegos. Dende o principio do ano 2000 realizamos 57 dragaxes. Dende o ano 2009, desos 57, realizamos 37. Por tanto, en 13 anos fixemos 37 e nos 30 e pico anos restantes, ou nos 27 anos restantes, fixemos 20. Ben, que sacamos? 1,3 millóns de metros cúbicos de área. Aproximadamente 200 campos de fútbol. O que o dedicamos? O 50% o dedicamos a outras tarefas, a uso, a esa área en uso de obras portuarias, en rexeneración de praias, en rexeneración de bancos marisqueiros. O 46% foi depositado en puntos autorizados. E o que temos é a necesidade de ter puntos autorizados, porque senón non podemos cumplir o noso compromiso. Portos de Galicia, senón no ano 21, por un importe de 2,2 millóns de euros, un contrato de servizo para redactar estudios ambientais nunha treintena de peiraos autonómicos ao objetivo de axilizar os trámites. Imos ver se somos capaces entre todos de cumplir o compromiso medioambiental, facelo de forma correcta, pero tamén o compromiso de que os portos galegos sexan portos operativos. E finalizamos xa con dous temas de concentración, perdón, de infraestructuras. O primeiro deles é importante: os treitos de concentración de accidentes. Pusemos en marcha no ano 2017 un proxecto por un importe de 14 millóns de euros. Objetivo: registramos un descenso do 60% de accidentes de tráfico con víctimas nos puntos de concentración de accidentes das estradas autonómicas galegas. A estrategia fixaba 35 actuacións para mellorar a seguridade en 52 treitos de alta concentración de accidentes. O resultado é que 80% das obras xa están executadas ou en execución. En que consistiron estas actuacións? A reforma de 114 interseccións viarias en estradas autonómicas, 23 novas rotondas e 135 pasos de peóns. Levamos mobilizados 14 millóns de euros, o 111% do presuposto, e estimamos que a inversión final chegue aos 16,8 millóns de euros. Sin duda, mellorou a seguridade viaria. Antes, os tramos de concentración de accidentes ocupaban 46,6 kilómetros dos 5.000 de estradas autonómicas, aproximadamente o 0,84%. Hoxe ocupan, o dato que acabo de dar, dino ao revés, hoxe ocupan 46 kilómetros. Cando empezamos, ocupaban 0,84 esos 46 kilómetros, e cando empezamos ocupaba o 1,61% dos kilómetros. Hoxe, o 0,84, cando empezamos no 97, o 1,61. É dicir, reducimos a metade o número de kilómetros de concentración de accidentes en estradas autonómicas de Galicia. Imos tramitar, por tanto, o novo plan de seguridade viaria 22-25 co objetivo de finalizar os tramos de concentración de accidentes que nos quedan. E, por último, transferimos algo máis de 2 kilómetros ao Concello de Mugardos en unha infraestructura autonómica a petición do propio Concello e, como ven sendo habitual, sempre que hai acordo entre dúas administracións públicas, autorizamos o decreto de transferencia. Máis nada, moitísimas gracias polo seu interese e, se lles parece, se hai alguna pregunta, intentamos contestar.
Boas tardes, presidente. Dúas cuestións. Unha, aclarar na reunión do Comité Clínico da semana que ven, entra dentro do posible que se empecen a estudar xa a relaxación de algunhas das restriccións ou é ainda demasiado cedo? É unha cuestión tamén sobre a automoción. O consellero delegado de Stellantis asegura que o goberno de España é moi lento na toma de decisións e que improvisa en política enerxética e que pode poñer en risco o sector da automoción no Estado. Que lle parece?
Bueno, imos ver... Evidente que estamos nunha situación nos últimos días de menor taxa de positividade e de menor taxa de novos casos de infección por COVID-19. Pero, como acabo de referir, temos que ser moi cautelosos con este asunto. Estamos na terceira semana de xaneiro, a mediada da terceira semana, pasado o Ecuador, estamos a xoves, ainda nos queda ver sábado e domingo. O Comité Clínico probablemente se celebrou martes e de aquí o martes imos ver como evoluciona. Si se confirma que estamos no pico da sexta ola, lógicamente temos que tomar as decisións que correspondan. Desde o punto de vista das limitacións, Galicia é das comunidades autónomas con menor limitación de España, e sin dúbida de Europa. Por qué? Porque non hai afectación a ninguna actividade industrial, a ninguna actividade de servizos e a ninguna actividade comercial no senso amplo. Hai unha puntualización no caso da hostelería, nas barras e unha hora menos de apertura de domingo a xoves, e tamén unha limitación no ocio nocturno, que en vez das 5 da mañá, os fines de semana, finalice o ocio nocturno ás 3 da mañá todos os días. Solamente temos esa limitación, non temos outras limitacións desde o punto de actividade económica. Que ocurre? No caso de que o xoves vexamos que xa temos comprobado que o pico se produce a disminución e constante e notoria, pois probablemente tomaremos algunha decisión para deixar sin efecto parte ou todas as mínimas restriccións que impuxemos durante desde o día 20 e pico de Nadal, cando sabíamos que as interaccións sociais que se iban a agrandar coa Navidade, con fin de ano e coa festividade de Reis se iban a producir, non? Pero, insisto, creo que neste momento a nosa plantexamento é un plantexamento coñecido, nos parece que hai que ser prudentes, non debemos de, por decreto, de aprobar a gripalización do virus COVID-19, nin por unha declaración de un político, imos ser prudentes, pero si se confirma o pico, pois, lóxicamente, actuaremos en consecuencia. En relación coas declaracións do presidente mundial da multinacional Stellantis, pois mire, a verdade é que non podo estar máis de acordo en todo o que dixo. Insisto, en todo. Por tanto, el señor Tavares ha puesto encima da mesa la verdad, que de automoción saben las empresas de automoción, non los políticos. E que é moi sorprendente que se le diga desde la política a un panadero como tiene que hacer el pan. Le podemos establecer cuáles son las prescripciones y las características alimentarias de cómo se hace el pan, pero decirle cómo tienen que hacerlo me parece un exceso. A mí me parece muy bien que se digan cuáles son las características de las emisiones de los automóviles, pero que se imponga desde la política un sistema único, con un plazo único, y que ponga en cuestión toda la industria española, siendo la industria española la segunda de Europa en ensamblar vehículos de automoción, es, desde luego, una decisión política que no hemos compartido nunca. Y a mí no le puedo más que acreditar que, lamentablemente, lo que ha dicho el señor Tavares, que ha sido suficientemente explícito, es verdad. Es verdad que no se han puesto en contacto con Stellantis para una fábrica de baterías. Es verdad que se anunció una fábrica de baterías antes de la presentación del PERTE de la automoción. Es verdad que se produjo una enorme discriminación y una enorme cacicada cuando se anuncia esa fábrica de baterías E é verdad que España está en unha situación crítica en relación con o sector da automoción. E non deberíamos de jugar con este sector, porque, reitero, é un sector determinante para a maioria das comunidades autónomas. Para Galicia, sin dúda. Acabamos de dar os datos de exportaciones. Si se cae el sector de la automoción, evidentemente Galicia tendría un problema económico de primer nivel. Por tanto, yo lo único que puedo decirles es que lo que ha puesto el señor Tavares encima de la mesa lo veníamos advirtiendo en conversaciones privadas con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Transición Ecológica y dentro del clúster de la automoción hace mucho tiempo. Lamentablemente, en fin, se ha tomado una decisión política, que son todos los coches así y en este plazo. Pues vamos a ver si somos capaces de hacer todos los coches así y en ese plazo. Vamos a saber qué contaminación va a producir esa metodología de esos coches y vamos a saber qué coste le va a suponer al ciudadano comprar esos coches con esa tecnología y en ese plazo. Y lo que ya es sorprendente es que le digamos a la industria de automoción que en el momento donde vende menos coches por la crisis de semiconductores tiene que hacer la mayor inversión como consecuencia de la electrificación de todas las líneas. Esto, insisto, es muy difícil de asumir y, desde luego, yo tengo que decirle que yo estoy más de acuerdo con la política de automoción del señor Tavares que con la política de automoción de mi gobierno.
Sí, presidente. Yo quería pedirle una valoración sobre este tema de contabilizar, ¿no?, los nuevos casos que avanzaba antes. ¿Qué le parece que cada comunidad apueste por un modelo, por un sistema diferente y que explicara por qué Galicia ha optado por contabilizar esos autotest, en qué puede beneficiar y, sobre todo, eso? ¿Qué le parece que nuevamente las comunidades vayan casi cada uno por su cuenta?
Mire, vuelve otra vez a fallar la cogobernanza en la pandemia. Una comunidad autónoma que le pide instrucciones al Gobierno central para ordenar una explosión de bajas como consecuencia de la variante Ómicron, alrededor de 100.000 casos diarios en nuestro país. Pedimos instrucciones para qué es lo que tenemos que hacer para facilitar esas bajas, para no impactar la atención primaria, para no colapsar todavía más el sistema. Y la respuesta fue que las comunidades autónomas nos comuniquemos entre sí para ver cuáles son las mejores prácticas de cada comunidad autónoma. Hombre, yo entiendo que las mejores prácticas las debe de aprobar el Gobierno central para que todas las comunidades autónomas las sigamos. Pues no. Hubo comunidades autónomas que dieron bajas y altas el mismo día. Hay otras comunidades que no están clara la legislación y no se han atrevido. Y ahora lo que nos ha dicho la Seguridad Social es que se puede dar el alta y el baja el mismo día, pero no se puede notificar a la Seguridad Social. Solo se puede notificar la baja. Y hay que esperar al día 7 para notificar el alta. Comprenderá que en este mare magnum y en esta falta de coordinación, pues hay comunidades que han considerado que los autotest que nos hacemos en casa no computan desde el punto de vista de nuevos casos porque no están supervisados por la autoridad sanitaria competente. Otras comunidades hemos decidido computarlos y, aunque salgamos peor en la foto, decidimos primero porque no hay ningún sistema homogéneo para dar altas y bajas en nuestro país. Segundo, porque en caso de que no lo hubiere, nos vamos a poner en el planteamiento más, con mayor precaución. Y tercero, porque tenemos que tutelar a las personas que se han declarado como positivos para no vacunarles de forma inmediata, porque hemos de esperar las semanas adecuadas para dispensarle la segunda o la tercera dosis. Y por todas estas razones, pues Galicia ha computado el número de personas que se autodeclaran portadores de COVID. ¿Por qué? Porque no hay una normativa en materia de altas y bajas común y porque hay, una falta de asumir las responsabilidades que supone para un país. Fíjese usted la diferencia entre España y otros países. En otros países se multa a la gente si no se le vacuna. En otros países un empleado público no puede entrar en las instalaciones si no es vacunado. En otros países un profesional sanitario no puede entrar en un hospital si no está vacunado. En otros países se abre un expediente disciplinario en el caso de que esto ocurra. En España, cada comunidad que haga lo que quiera y aún encima le critican. Bueno, lamentablemente hemos vuelto a confirmar que tampoco en el ámbito de las bajas ha habido una acreditación y un sistema único. Por esto nosotros lo hemos hecho. Ahora tenemos un banco de personas que se autodeclararon portadoras de COVID. Vamos a segregar esas personas a efecto de la vacunación y hemos tenido que hacer esto porque no hay ningún otro sistema, en nuestra opinión, más seguro o mejor. Pero como es natural, todo es opinable.
Sí, presidente, quería pedirle valoración sobre dúas cuestións. Por unha banda, o apagado de cubas por parte de Alcoa, e por outro, o interese dunha empresa chinesa de neumáticos por instalarse en As Pontes. Gracias.
Vamos a ver, a parada de cubas en San Cibrao e o feito de que España, por primeira vez en décadas, deixe de producir aluminio primario é un auténtico fracaso. Auténtico fracaso industrial, un fracaso económico, un fracaso laboral. Por tanto, non podo máis que decir que a Xunta de Galicia non está en ningún caso, nin forma directa, nin indirecta, de acordo con esta decisión. Levamos 3 anos para intentar evitar a finalización da producción de aluminio primario en España e o apagado de cubas en San Cibrao. 3 anos. 3 anos advertindo que se non hai un prezo competitivo da luz, non se podía producir aluminio primario e nos podíamos ver nesta situación. 3 anos pedindo que houbera un sistema de compra ou incluso de intervención temporal de esa industria estratégica para Galicia por parte do Goberno central. Ninguna das dúas consideracións se tiveron en conta. O único que fixo o Goberno central é botarlle a culpa á empresa. Pero botando unha culpa á empresa con independencia de responsabilidade que teña a empresa, non solucionamos un problema estructural que é a producción de aluminio primario en España. Por tanto, isto é un fracaso absoluto. Non nos verán detrás de isto. Eso que lle pidan responsabilidades a quen durante 3 anos estuvo enganando sobre os prezos da luz, dicindo que había un estatuto das empresas electrointensivas, falso de toda falsedad, e que había unha solución para unha compra de esa compañía cando todos sabíamos que non, mentras non houbera un prezo energético, ninguén iba a comprar unha compañía que canto máis toneladas de aluminio primario producía, máis se endeudaba. A situación é a que hai. Dicen que no ano 24 se poden reactivar as cubas. Dende logo, nos, a primeira relación que tivemos con a ministra, que ten unha relación directa co prezo da luz, que a vicepresidencia terceira, na reunión bilateral que tivemos, a primeira proposta que lle plantexei, ademais deste fracaso industrial e desta falta de compromiso por parte das políticas industriais e das políticas energéticas, é que por parte de Galicia non aceptamos que ata o ano 24 non se poda producir unha sola tonelada de aluminio. E, ademais, advertimos, unha vez que se apagaron as cubas, se van a reactivar. Hoxe, como presidente de Galicia, non o podo confirmar. Por iso, o fracaso da política industrial e energética que vivimos no caso de Alcoa. Había algo máis? Ah, ben, sí, levamos bastante tempo, un ano prácticamente, falando de unha iniciativa dunha empresa chinesa de construir unha fábrica de neumáticos en As Pontes. Nos trasladaron os requerimentos técnicos, nos trasladaron a necesidade de altura, que non é menor, de esa factoría, e nos trasladamos as necesidades medioambientais que teñen que cumprir, a declaración de impacto ambiental, etc. Por tanto, vamos a seguir con ese compromiso que temos con esa compañía, un compromiso de confidencialidade. Como verá, durante un ano nos non falamos nunca de esa iniciativa empresarial, porque había un compromiso de confidencialidade. Unha vez que ese compromiso de confidencialidade, de forma directa ou indirecta, pois xa non está vixente, pois non é o único que podemos decir, é que imos seguir con o mesmo rigor traballando nese proxecto, en outros proxectos industriais que neste momento hai en Galicia, que por cuestións de confidencialidade non damos información ata que a empresa o considere oportuno. Pero sí, efectivamente, hai un proxecto moi ambicioso, oxalá se confirme. Había distintas opcións en Europa para montar unha fábrica de neumáticos, Pasamos a primeira criba e a decisión neste momento é montala en Galicia, o que non podemos confirmar porque non é o noso capital, nin siquiera é unha empresa europea, si eso é unha decisión definitiva ou non. O que si está claro é que parece que algo se está movendo na boa dirección.
Sí, eu quería, pues, días, quería preguntarlle pola decisión, bueno, polos plans que ten o Ministerio de Hacienda de establecer uns límites aos impostos autonómicos. É unha cuestión que xa se puxera sobre a mesa, pero, bueno, segundo publica algún medio hoxe, ten unha especie de borrador de cara a unha entrada en vigor no 2023. Quería saber se está de acordo con establecer eses límites ou está a favor da postura da Comunidade de Madrid, que xa prepara unha, bueno, unha vía legal para intentar evitar que lle determinen esas marxas nos tributos autonómicos. Gracias.
Imos ver, o Ministerio de Facenda tiña como prioridade o sistema de financiamento autonómico. Nese sistema de financiamento autonómico nos mandou un informe teórico de distintos procedencias. Temos o prazo no mes de xaneiro para contestar, cousa que faremos. Onte finalizou a Comisión de Financiamento na Comunidade Autónoma, no Parlamento, creo que foi unha moi boa Comisión de Financiamento. Houbo moi expertos de alto nivel, expertos coñecedores deste asunto, donde o Goberno de Galicia acreditou co Conselleiro de Facenda bastantes datos. A dispersión por número de centros de saúde, por número de centros educativos, por número de profesores por alumno e por impacto do transporte escolar, só a dispersión ten un custe de 500 millóns de euros adicionais para chegar cos servicios públicos a 30.000 núcleos de población, que son o 50% dos núcleos de España. Tamén se desfixo outro mantra, o mantra nacionalista, de que hai que facer un concerto. Ningún experto, insisto, ningún experto académico acreditou que será un bo sistema, ao contrario, acreditou que será o peor sistema para a comunidade autónoma. Agora, non sabemos se se vai a haber un novo sistema de financiamento, só sabemos que no plan normativo que remitiu o Goberno de España para o ano 22 non está a nova modificación da Lei Orgánica de Financiamento das Comunidades Autónomas. Por tanto, non existe, desde o punto de vista normativo, ese compromiso. E tampouco existe, salvo que este nun erro, unha norma que modifique todos os impostos cedidos ás comunidades autónomas de titularidade estatal. Por tanto, non lle podo máis que primeiro interrogante. Non sei se iso se vai a facer. Segunda cuestión. Unha serie de expertos abandonaron a Comisión de Fiscalidade por discrepancias co Goberno porque non lle deixaban facer o seu traballo. Mal vamos. E a terceira cuestión, saben que a proposta da comunidade autónoma é unha proposta de, se hai unha proposta de impostos estatais, por exemplo, o imposto de patrimonio como imposto estatal, de reducir o imposto de patrimonio, nos estamos de acordo. Se a proposta é incrementar o imposto de patrimonio, nos parece que é un erro, porque non existe ese imposto na Unión Europea e porque é un imposto que non mellora a competitividade da economía en ningún caso. Por tanto, son moi escéptico sobre, primeiro, que se produza esa proposta, e, en segundo, que esa proposta sexa unha proposta que valga para todos. En todo caso, estamos falando dun imposto estatal. Por tanto, unha comunidade autónoma se pode blindar de non incrementar os seus impostos, pero un imposto estatal, pois é o Estado que pon o imposto, non son as comunidades autónomas. Se o Estado nos quita a capacidade para regular o imposto estatal de patrimonio e asume para sí esa capacidade, pois evidentemente entendo que as comunidades autónomas pouco podemos facer. Por qué? Porque é un imposto estatal que se cede a súa xestión ás comunidades autónomas. Pode evocar para sí a xestión do imposto de patrimonio. Pero, volvo a reiterar, todo o que sexa ordenar para baixar determinados impostos nos parece un exercicio de intelectual, desde o punto de vista fiscal, interesante. O que temos que coñecer en que consiste. De momento, non coñecemos nada, ao contrario. O que coñecemos é que os expertos non están de acordo coa proposta do Ministerio e algúns deles abandonaron a Comisión.
Boas tardes. Quería preguntarle que opina de que o Sergas propoña sancionar a unha doutora de urxencias de Santiago por retirar uns pacientes que estaban no corredor para atendelos. E, por outra parte, o Ministerio responsable de Medio Ambiente acaba de advertir a Xunta que está a tramitar a reforma de ENCE con as inversións pertinentes e que non teñen en conta os responsables da Xunta que hai tres sentencias que din que ENCE debe ser da Ría de Pontevedra. Que opina tamén deste asunto? Gracias.
Bueno, en relación con ENCE, chove sobre mollado. En ENCE hai unha concesión otorgada por un goberno co informe da Abogacía do Estado. Posteriormente, cambio o goberno, e o goberno actual lle dá instruccións á Abogacía do Estado para que non defenda a concesión. É moi fácil perder un pleito que non se defende. Non creo que haxa moita novedade ao respecto. Se vostede plantexa un pleito contra un ciudadano por reclamación de cantidad, é dicir, porque lle deuda unha cantidade, e cando chega o xuízo, vostede retira esa demanda, pois evidentemente vai a quedar exonerado de devolverlle os cartos porque parece ser que non lle debía. Por tanto, a primeira vez, polo menos de que eu recordo na Administración Pública, de que se dá instruccións á Abogacía do Estado de que non defenda o Estado. É certo que o Partido Socialista, cando estaba na oposición, plantexou un recurso de inconstitucionalidade contra a Lei de Costas. E o que fixeron agora foi ser moi consecuentes co seu recurso de inconstitucionalidade. Pero o sentencio do Tribunal Constitucional só invalidou tres artigos da Lei de Costas. E un parcialmente. Por tanto, si pensamos que esa concesión, si se hubiera defendido por parte do vacío do Estado, era unha concesión que podía proseguir. En todo caso, veremos o que dice o Tribunal Supremo. Ahora ben, andar pechando fábricas, problemas no sector de automoción, improvisación no sector de fabricación de automóviles, peche, desactivación das cubas de Alcoa, e agora fora ENCE. Comprenderán que si algún político galego lle interesa isto, desde logo, a mí non. Si me pregunta vostede se me gusta o emplazamento de ENCE, xa o teño dito mil veces, non. Ora, si me dice, sin outro emplazamento, sin os incentivos axeitados para construir unha industria de papel, de pasta de papel, que pode tardar 5 ou 6 anos en construirse, vamos a desenchufar a industria que temos. Ese é un disparate económico, industrial e forestal importante. Xa veremos o que vai a pasar na Mariña nos próximos meses. Xa veremos como vai a pagar a España o aluminio nos próximos meses. E agora tamén nos vamos a quedar sin industria forestal. Sobre a cuestión que vostede me refire, a verdade é que non teño ninguna información sobre expedientes. Lín onte unha información nun xornal, creo recordar, sobre un expediente de un médico por abusos, presuntos abusos, que estaban denunciadas polas pacientes. Me parece gravísima esa acusación, pero sobre o que vostede me refire de as salas de espera de un centro de saúde, verdad, non teño información ao respecto. Sobre a primeira cuestión, tampouco, pero sí que leí nun xornal que había unhas denuncias e un expediente informativo aberto polo Servicio Galego de Saúde en relación a abusos a pacientes nun médico de atención primaria. O primeiro que teño que decir é que o 99,9% periódico prima, ningún médico foi acusado por isto. Si hai un por mil que é acusado, o que é evidente que hai que velo, estudialo con profundidade, porque a acusación requiere este tipo de inspección. E se hai algún expediente en algún outro facultativo, pues, a inspección médica é soberana para iniciar expedientes, instruir expedientes e finalizar expedientes. Moi ben, bueno, pues, agradezo moito o seu interese, se me permiten. Quedamos un pouco máis tarde, que creo que hai rolda de prensa, ¿no? Con o ministro de Inclusión e Seguridade Social.